Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji. Jūs klausāties frakciju viedokļu pārraidi no Saeimas nama sēžu zāles un tuvākajās minūtēs frakcija pārstāvi jums pastāstīs par šīs dienas Saeimas darba aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Gešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godotie radio klausītāji. Šodien izskatīšanai Saeimas komisijas nodoti vairāki likuma projekti. To vidu ir grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas rosināta ar mērķi ieviest efektīvu sodu sistēmu par pārkāpumiem elektroniskas darba laika uzskaitas jomā. Savukārt cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisija lūgusi sēdes darba kārtībā iekļaut likuma grozījumus, lai varētu nodrošināt pilnīgu Latvijas Nacionālā arhīvā rīcībā esošo Latvijas PSR Valsts drošības komitejas informātoru kartotēku publiskošanu. Saima nobalsoja par šo priekšlikumu un tas tiks izdarīts tuvākajā laikā. Pirmajā lasījumā konceptuāli tika atbalstīti grozījumi svētku atceres un atzīmējumu dienu likumā. Likumprojekta mērķis uzdot ministru kabinetam noteikt profesiju un profesionālu nozaru atzīmējumas dienās. Citiem vārdiem runājot, turpmāk profesionālu svētkus noteiks ministru kabinets, nevis parlaments. Šodien pirmajā lasījumā tika atbalstīti imigrācijas likuma grozījumi. Par ierosinājumu ārzemju studentiem noteikti tiesības strādāt 40 stundas nedēļā, pašlaik noteikto 20 stundu vietā. Galīgajā lasījumā tika atbalstīti grozījumi ceļu satiksmes likumā. Šo grozījumu būtībā transporta līdzekļu vadītājiem, pārvietojoties Latvijas teritorijā, līdzi nav jāņem vadītāja apliecība, ja viņš varēs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Es vēlos pievērst uzmanību tam, ka šis likums stāsies spēkā šā gada 1. septembrī. Viens no mūsu frakcijas mērķiem Saeima pievērst uzmanību tam, ka kāda veidā nabadzība skār pensionārus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām un kā izdzīvot šiem cilvēkiem Latvijā. Tāpēc viens no saskaņas piedāvātiem risinājumiem samazināt PVN likmi medikamentiem no 12% uz 5%, kā Lietuvā attiecīgi 5% un Igaunijā attiecīgi 9%. Šī mūsu likumdošanas iniciatīva jau sagatavota un iesniegtā, un tuvākajā laikā mūsu priekšlikums tiks izskatīts vienā no Saeimas sēdēm. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Gešinam no frakcijas saskaņa un nākamajam vārds jauno konservatīvo frakcijas deputātam Jurim Rancānam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien mums darba kārtībā bija vesela virkne likumprojektu, bet, protams, ka lielākās debates un garākās debates mums izraisīja grozījumi imigrācijas likumā, ar kuriem tiks paredzēts vai tiktu paredzēti iespēja ārvalstu studentiem strādāt 40 stundas līdzinējo 20 stundu vietā. Mūsu frakcija balsoja pret, argumenti ir vairāki. Pirmais jau komisijā arī šis priekšlikums tika noraidīts, un tika noraidīts tā iemesla pēc, ka ļoti liela daļa atnākušo uzaicināto gan valsts iestāžu, gan arī pašas augstskolas bija pret šiem grozījumiem, un šeit runa ir par nevis par izglītību, bet gan par nodarbinātību. Un, lai gan eksistē stāsts par to, ka mums Latvijā trūkstot darba roku, bet patiesībā mums darba roku trūkst galvenokārt tajās nozarēs, kur uzņēmēji nevēlās maksāt pietiekami lielas algas, kas būtu atbilstošas un kur varētu strādāt mūsu paši cilvēki. Vēl viens svarīgs jautājums, kas tika skatīts gan pirmajā lasījumā, veseli divi likumprojekti, kas bija noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas likuma grozījumi, kuros tiks paredzēt turpmāk arī tas, ka šī likuma subjekts, kam būs jāziņo par neparastiem iepšu aizdomīgiem darījumiem, būs arī maksāt nespējas administratori, kuriem būs jāpārbauda, vai šī manta, kas ir parādnieka rīcībā, ir bijusi iegūta arī likumīgi, kā arī ir paredzēts precizēt politiski nozīmīgu personu jēdzienu, kā arī izpildīt atsevišķas direktīvas prasības. Un bez tam vēl viens likumprojekts bija par grozījums likumā par valsts noslēpumu, kur ir paredzēts turpmāk, ka pielaide būs nepieciešama arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājiem un padomes locekļiem, lai esošajā situācijā viņi arī varētu iepazīties ar drošības iestāžu atzinumiem un dažādi ārvalstu tai skaitā iestāžu atzinumiem. Un, protams, es vēl atliku šajā pusminūtē, gribēju pieminēt, ka mums aktuālais šobrīd jautājums ir arī partijas KPLV frakcijas vadītāja Ataza Katistova izdošana, un es gribēju teikt, ka šodien komisijas sēdē prokurors nevarēja ierasties, līdz ar to šis jautājums tiek atlikts, bet tas, kas mums liekas interesanti, ka šajā lietā ir tas pats prokurors, kuram tika izdots Juris Jurašs, un trīs mēnešu laikā šī lieta joprojām no tikusi spējīgi aizvirzīt uz tiesu. Un tāpēc mēs šobrīd iepazīsimies pirms izdošanas ar visiem dokumentiem un ļoti rūpīgi izvērtēsim un tad tikai pieņemsim balsojumā lēmumu, kā mēs balsosim. Paldies!
Paldies Jurim Rancānam no jauno konservatīvo frakcijas. Nākamais runās frakcijas attīstībai par priekšsēdētājs Daniels Pavļuts. Lūdzu!
Labdien, mīļie radio klausītāji un labdien, kolēģi. Nu, šodien saimā varēja diezgan labi just, ka bija starpsesija pārtraukums, nu, kur tautā sauc pa lieldienu brīvdienām. Deputāti bija labi atpūtušies un sparīgi, un īpaši vētrainas diskusijas veidojās tiešām par imigrācijas likumu. Es vispirms gribēju ieminēties par vienu no jauniem likumprojektiem, kas bija iesūtīti no valdības mums skatīšanai, ko arī tālāk skatīsim. Tas ir saistīts ar tādu modernu lietu kā kopfinansējums. Tas ir tā dēvētais pūļa finansējuma, jeb savstarpējās aizdošanas platformām nepieciešams jauns regulējums, kas ir ilgi tapis Finanšu ministrijā, un tagad beidzot šī likuma paka kopfinansēšanas pakalpojumiem ir sasniegusi Saeimu. Nu, tad rūpīgi iepazīsimies un skatīsimies, vai tur varbūt vēl kaut kas ir labojams. No šodien izskatāmiem jautājumiem man personīgi svarīgs likās jautājums, kurā es arī pats ziņoju, tas bija grozījuma energoefektivitātes likumā. To mēs virzījām steidzamā kārtībā, tātad šodien bija galīgais lasījums, un līdz ar ko likums būs pieņemts, kad valsts prezidents to izsludinās un publicēs. Tā būtība ir pavisam vienkārša. Lielajiem uzņēmumiem, kuri tērē daudz enerģijas, bija pienākums līdz pagājušam gadam, līdz aprīlim šķiet, veikt energoauditu un sākt taupīt elektroenerģiju. Ja viņi nepaguva, tad viņiem nosūtīja uzrēķins. Diezgan liels rēķins, turpat 10 000 eiro, un ir daudz tādu gadījumu, kur šie uzņēmumi tomēr šīs prasības ir izpildījuši, kaut arī ir nokavēšanos. Nu lūk, tad attiecīgi mēs šodien pabeidzām grozījumus šajā likumā, lai tajos gadījumos, kad uzņēmē tomēr būs šīs prasības izpildījuši, lai neliktu viņiem par pienākumu samaksāt šo energoefektivitātes nodevu, lai tad vēlreiz veiktu elektroenerģijas pasākums, par kuriem viņi jau paši ir samaksājuši un kurus viņi jau veic. Tā tad nācām pretī godprātīgiem uzņēmējiem un nesodīsim viņus par to, un esmu priecīgs, ka kolēģi nu vienprātīgi ar 90 balsīm šo grozījumu atbalstīja. Nu ko, nu tiešām smagākais jautājums šodien no tā diskusiju karstuma viedokļa bija imigrācijas likums. Tas, ko es teicu kolēģiem arī no tribīnes debašu noslēgumā, bija, ka acīm redzot šis jautājums ir nobriedis, varbūt pat pārbriedis. Mēs esam līdz šim iepriekšējās valdības un Saeimas ir par maz pievērsušās tādai nopietnai atklātai diskusijai par imigrācijas jautājumiem. Mums ir tiešām liels problēmas, pieaug nelegālā nodarbinātība, ēnu ekonomikas efekti parādās no tā, ka mēs nespējam veidot modernu, skaidru, caurspīdīgu imigrācijas politiku, gudru imigrācijas politiku. Tas, ko mēs šodien nolēmām, ir, ka Saeima tātad atbalstīja ar 50 balsīm pret 35 atbalstīja šo likuma projektu pirmajā lasījumā, un līdz nākamam lasījumam būs 3 mēneši. Būs pietiekami daudz laika visu izdiskutēt, un es ļoti ceru, ka gan Saeimas komisijas, gan arī koalīcija, valdība izmanto šo laiku liederīgi, lai jaunā tādā kvalitātē paskatītos uz imigrācijas politiku Latvijā kopumā, jo darbspēks mums ir vajadzīgs, protams, pirmām kārtām nozarēs ar augstu kvalifikāciju, bet faktiski nu jau ir tā, ka visās nozarēs uzņēmēji sūdzās par darbspēku trūkumu. Ir arī cits aktualitātes saimā, protams, ārpus saimas sēdes. Es gribētu uzsvērt to, ka tautsainiecības komisijā strādājam pie lielas vērienīgas grozījuma pakas valsts un pašvaldību uzņēmumu regulējumā. Tur būs jaunas caurspīdības prasības un jauna profesionālas pārvaldības pienākumi. Un šonadēļ arī gribu pasvītrot to, ka mūsu vienā no komisijām, tā ir pilsonības komisija, tika atbalstīts pirmajā lasījumā prezidenta iesniegtais likumprojekts par nepilsoņu statusa izbeigšanu nepilsoņu bērniem. Nu, tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, aicinu balsot par moderniem spēkiem, aicinu balsot par mūsu kandidātiem Iva Rīģa, Baibrubes, Ievilves un citiem. Paldies!
Paldies frakcijas attīstībai par priekšsēdētājiem Danielam Pauļutam un frakciju viedokļos nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Viktors Valainis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, visi, kas sako līdz. Gribēju pieskārties šodien ne tik, cik šodien saimas sēdē notiekošiem, bet tas, kas šodien notikās komisijās un konkrētāk tas, kas notika valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā, šodien uzsākās ļoti nopietna diskusija par saimas vēlēšanu kārtību un tika skatīti Zaļo zemnieku savienības iesniegtie priekšlikumi attiecībā par to, kāda varētu būt jaunā saimas vēlēšana kārtība. Šobrīd ievēlētie deputāti, kas ir ievēlēti saimā, ļoti liels īpatsvars tieši no Rīgas reģiona ievēlēto deputātu skaits, kas neatbilst proporcionalitātes principam, jo, ja tā būtu proporcionalitāte, tie būtu 27 deputāti no Rīgas, bet tā kā ir ļoti liels ārzemēs dzīvojošo latviešu skaits, šīs te astoņas balsas, kas nāk no ārzemēm, tiek pieskaitītas Rīgai. Mūsuprāt, ir jāsāk šī diskusija par to, kas notiek ar šīm te ārzemēs dzīvojošo latviešu balsīm, un tāpēc arī mūsu priekšlikums bija tāds, lai ievērot šo proporcionalitāti un sadalījumu starp Rīgu un pārējiem reģioniem. Rīgai būtu jānosaka maksimālais skaits 30 ievēlētie deputāti, kas nedrīkstētu pārsniegt, un ārzemēs dzīvojušiem latviešiem jādod iespēju balsot par to reģionu, no kura viņš ir aizbraucis, ja tā ir Latgala vai Zemgala. Šobrīd tikai viena iespēja nobalsot par Rīgas kandidātiem, kur bieži vien ārzemēs dzīvojušie latvieši ir teikuši, ka viņiem ar šo te Rīgas deputātu kandidātiem nav nekāda sakara un saistība nejūt. Bet gribētu balsot tieši par reģionu kandidātiem, kas mēs ar saviem priekšlikumiem šādu iespēju dodam, piedāvājumu dot. Tā kā šie jautājumi, es domāju, atbildījā komisijā turpmāk tiks uzsākta šī skatīšana. Es domāju, ka ir pienācis pēdējais laiks, lai šādiem jautājumiem sākt strādāt. Tāpat tām arī būtisku momentu šajā paša saimas vēlēšana likumā minējām arī uz to, ka būtu jāizbeidz šis te lokomotīva princips. Agrāk bija tā, kad varēja viens kandidāts būt visos apgabalos kā pirmais numurs, un tāpēc viņi varēja balsot. Tad mums jāiet būt tālāk, jo šobrīd mēs varam novērot to, ka ir kandidāti, kuriem pēc būtības nav nekāda sakara ar attiecīgo reģionu, piemēram, Rīdzinieku startē Latgalē vai citos reģionos, un tad pirms vēlēšanām brauc šiem reģioniem, bet pēc tam šī saikne zūd. Un mēs esam iesnieguši arī priekšlikumu, kas paredz, ka var startēt vēlēšanās no attiecīgā reģiona tikai tad, ja viņš ir deklarēts attiecīgajā reģionā. Šādi ļoti būtiski grozījumi, kurus mēs aicināsim arī saimai skatīt, fundamentāli mainītu vēlēšanu kārtību un mainītu viņu tajā griezumā, kas atbilstu Latvijas satversmē noteiktiem proporcionalitātes principam. Jo, ja mēs šādas grozījumus neizdarīsim jau tagad, no Rīgas ievēlēto deputātu skaits tikai pieaugs, un to mēs arī redzam šī brīža politikā, kad politika veidojās no Rīgas skatu punkta vairāk uz monocentriskas valsts attīstību nekā uz policentriskas valsts attīstību. Reģiona viedoklis arvien vairāk tiek neuzklausīts un aizmirsts. Paldies, tas nav mūsu puses šodienis.
Paldies Viktoram Valainim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un nākamajā vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jānim Dombrovam. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, tik tiešām ir
uzņēmēji, kuriem trūks darba spēks un viņiem trūkst augsti kvalificēti speciālisti konkrētās nozarēs. Bet ir arī tādi uzņēmēji, kuriem trūkst lēts, viegli izmantojams darba spēks, kuru iesaistīt mazkvalificētās profesijās, lai nebūtu jāpalielina atalgojums Latvijas iedzīvotājiem. Un šie uzņēmēji ir starp tiem, kas jau šobrīd nelegāli nodarbina ārvalstu studentus vai citus cilvēkus, kas ir ieceļojuši Latvijā, nevis ar mērķi, vismaz iepriekš deklarēto mērķi strādāt, bet kādā citā iemesla dēļ. Un, diemžēl, vairāki deputāti ar Liepiņas kundzes priekšgalā bija iesnieguši likuma projektu, kas pēc būtības legalizē likuma pārkāpumu, aicinot piedāvāt noteikti, ka ārvalstu studenti var strādāt, kas mācās bakalaura studiju programmās, nevis 20 stundas, bet 40 stundas, absolūti neizvērtējot visus ar to saistītos riskus, uz kuriem norādīja gan lielākās Latvijas augstskolas, kuras pauda, ka tas negatīvi ietekmēs augstākās izglītības tālāku attīstību un ir īpaši ārvalstu studentu piesaisti, gan ignorējot drošības iestāžu norādes, ka tā nebūtu laba praksē, īpaši ņemot vairāk, ka nav iespējams izsekot turpmākajām gaitām visiem šiem tūkstošiem ārvalstu studentu, kas uzturās Latvijā. Gan ignorējot ministriju ekspertu viedokļus, kas arī norādīja, ka nav pamats grozīt šo normu likumā. Tomēr pēc garām un asām Saeimas debatēm KPV frakcijas lielākā daļa deputātu, Zaļo zemnieku savienības deputāti, Saskaņas deputāti un attīstībai par deputātu nobalsoja par šo atļautā darba laika palielināšanu, kas ir noteikti solis pretim tam, lai Latvijā veidotos fiktīvas augstskolas, kuras veidotos kā studentu, ārvalstu studentu piesaistes organizācijas, kas faktiski nozīmētu darbā iekārtošanas aģentūras. Tāpat mēs varam saprast, ka tas noteikti veicinās to, ka Latvijā pieaugs šis nodarbināto skaits no ārzemēm, mazkvalificētās nozerēs, nevis augstas pievienotās vērtības nozerēs, un tas noteikti arī ietekmēs tālāko Latvijas ekonomisko attīstību negatīvā virzienā. Protams, priekšā vēl ir divu lasījumu, lai šīs lietas labotu, un es tiešām ceru, ka galu lasījumā Saeimas vairākums neatbalstīs šādu mazkvalificētu darba spēka iesaisti Latvijas darba tirgu. Paldies.
Paldies Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Atim Leiņam. Lūdzu.
Jā, labdien, klausītāji. Jā, par divām vietām es runāšu, kas šodien tika lemts Saeimā. Tas ir viens par NATO, ka mēs esam gatavi uzņemt Ziemeļmaķedoniju NATO Saeimā un grib uzteikt Grieķiju gan arī Ziemeļmaķedoniju, ka pēc gandrīz 30 gadiem varēja vienoties, kā šī valsts, Ziemeļmaķedonijas valsts varētu saukties, jo Grieķija vislai bija pret un šai valstī bija jāsaucās par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku. Tagad viņi drīkst saukties par Ziemeļu Maķedoniju un vēl grib, un viņi var uzņemt NATO. Grib vēl uzsvērt, ka Krievija reāli iejaucās šīs valsts vēlēšanās, lai apturētu viņas iestāšanos NATO, bet tas Krievijai neizdevās. Tagad par ļoti kaislīgo un emocionālo debatu, jeb debatas par imigrācijas, grozījumiem imigrācijas likumā. Jā, jaunā vienotība arī balsoja pret, un jo, ko nesaprat varbūt arī dažlabs deputāts, ir tas, ka tie, kas jau ir nogruntējušies kā studenti maģistrantūrā, doktorantūrā, tie var strādāt 40 stundas, bet te bija runa par tiem, kas nav nogruntējušies vēl, tas ir te ir runa par bakalauriem. Un mēs zinām, ka gan paši Latvijas studenti bieži vien izkrīt, jo viņi nevar strādāt 40 stundas. Nu, es domāju, tie, kas nāk no Indijas vai Uzbekistānas vai Pakistānas, tā tālāk, nu kā viņi var nostrādāt 40 stundas un vēl izturēt šo smago pirmo pārbaudījumu. Tā kā mūsu jau esošais likums bija ļoti labs, tāpat tās kā visās pārējās Eiropas Savienības valstīs, pat Amerikā, ja tu atbrauc uz bakalauru, tev tu nedrīkst ilgāk strādāt pa 20 stundām, jo tad tu neesi nopietns students. Un es balsoju arī kopā ar vienotību pret, un es ceru, ka līdz nākamajiem otrs ir līdz otrā lasījuma, vai ne, ka mēs varēsim šo balsojumu kļūdu izlabot un palikt pie tā, ka tikai 20 stundas bakalauru studentiem no ārzemēm. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies Atim Lēņam no frakcijas jaunā vienotība un frakcija viedokļa noslēgumā runās frakcijas KPVLV deputāts Aivars Gaidāns. Lūdzu.
Paldies, esiet sveicināt godātie radioklausītāji. Nedaudz aizsmukuš balss, bet nu centīšos izstāstīt par svarīgākiem notikumiem. Bagāta nedēļa ir aizvadīta, ir pieņemta daudz likumprojektu. Un tāpat notikumi bijuši Tautsaimniecība agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā. Jaunajā likumā ir iestrādātas izmaiņas, autovadītājiem vairs nebūs nepieciešams līdzvadāt autovadītāju apliecību un automašīnas tehnisko pasi. Pēc tiesības sargājušo iestāžu darbinieku pieprasījuma būs jāuzrāda autovadītāja apliecība vai personas apliecinošs dokuments, lai tiesības sargiem būtu iespējams pārliecināties par jūsu identitāti. Papildus pie grozījumiem ceļu satiksmes likumā. Ministru kabinetam līdz 2019. 1. augustam jāizdara grozījumi 2015. gada 2. jūnija noteikumos ceļu satiksmes noteikumi, kuri paredz atļaut mopēdiem un motocikliem pārvietoties pa joslu, kas paredzētu pasažieru sabiedriskajam transportam. Uzskatām, ka šis ir ļoti pozitīvs signāls visiem satiksmes dalībniekiem galvaspilsētā, jo tiks atslogota satiksme autovadītājiem un papildus palielināta pārvietošanās drošība motocikla vadītājiem. Tāpat otrajā lasījumā strādājam ar likumprojektu grozījumu parādu ārpus tiesas atgūšanas likumā. Likumprojekts izstrādāts, lai iekļautu parādu ārpus tiesas atgūšanas likuma administratīvos sodus par parādu ārpus tiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu sniegšanu bez speciālās atļaujas vai par pakalpojumu sniegšanu turpināšanu pēc licences apturēšanas vai anulēšanas. Neievērojot likumu uzņēmumu fiziskām personām vai valdes locekļiem varēs piemērot naudas sodu no 56 līdz 400 naudas sodu vienībām vai atņemt valdes locekļiem tiesības uz laiku līdz 5 gadiem, ieņemt noteiktus amatus vai bez tā. Pēc aktīvām diskusijām komisijā likumprojekts virzās uz trešo lasījumu. Tāpat negaidīts šodien ziņa uz mandāta ētikas un iesniegumu komisiju tika saņemts no Latvijas Republikas ģenerālprokuratūras pieprasījums par mūsu frakcijas vadītāju Ata Zakatistovu izdošanu kriminālu vajāšanai. Vienu nedēļu deputātiem pret parakstu iespējams būs iespēja iepazīties ar saņemtās lietas saturu. Šo lietu virza virsprokurors, kurš mēdījos solīja, ātru Jura Juraša lietas nodošanu izskatīšanai tiesā. Kā redzams, ir pagājuši tur pat 3 mēneši, bet lieta nav nodota tiesai. Un dīvaini ir tas, ka ģenerāla prokuratūra neuzskata par vajadzīgu informēt sabiedrību, kāpēc Jura Juraša lieta ir iestrēgusi un nevirzās uz priekšu. Nobeigumā vēlos izteikt atzinību mūsu partijas ministriem, ekonomikas ministram Ralfam Nemiro un iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam par atbildīgu darbu pildīšanu saistībā ar Deglavu tiltu pārvadu, kur šobrīd ir kritiskā stāvoklī. Būvniecības valsts kontrolas biroja atzinums, ka tilts nav drošs un iesaistot valstu policiju, tilts šodien tika slēgts. Un šis nebūtu nav nekāds politiskais šovs, kā to centās pasniegt Rīgas domas pārstāvi. Atminoties pēdējo gadu rūkto pieredzi būvniecības nozarē, mēs nekad nedrīkstam pieļaut, ka tiek riskēts ar cilvēku dzīvībām. Paldies par uzmanību.
Paldies Aivaram Gaidānam no frakcijas KPV LV, un līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sacirdēšanos nākamnedēļ.